សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការជិះម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងជាទូទៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺពេលខ្លះប្រជាជនគឺអត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួននោះទេដូចថាប៉ាពួកគាត់ចង់ទៅណាមកណាអញ្ចឹងគាត់ជិះឡានឬក៏ជិះតាក់ស៊ីជិះឡានក្រុងឬក៏ជិះម៉ូតូឌុបជាដើមអញ្ចឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមានដូចជាឡានមានដូចជាឡានក្រុងមានដូចជាម៉ូតូមានដូចជាកង់មានដូចជារថភ្លើងនិងមានដូចជាម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រសិនមកគាត់ត្រូវទៅណាដែលជិតល្មមមិនសូវឆ្ងាយពេកហើយគាត់អត់មានឡានឬក៏អត់មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អាចជិះម៉ូតូឌុបទៅបានអញ្ចឹងម៉ូតូឌុបគឺនៅតាមផ្លូវគឺមានច្រើនយើងអាចឃើញម៉ូតូឌុបច្រើននៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវនេះយើងមកមើលរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ឬក៏នារីម្នាក់ដែលមើលទៅវ័យគាត់ប្រហែលជា25ឆ្នាំដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវសន្តានជាអ្នកធ្វើការដែលយើងឃើញគាត់ពាក់អាវដៃវែងពណ៌ខៀវហើយស្លៀកសំពត់ត្រឹមជង្គង់ហើយពណ៌រាងប្រផេះបន្តិចអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់មានសក់ត្រឹមស្មាដែលគាត់កាត់សក់ត្រឹមស្មាហើយនៅដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់យើងឃើញគាត់មានយួរកាបូបមួយពណ៌សអញ្ចឹងគាត់មានយួរកាបូបធំមួយពណ៌សដែលគាត់ដាក់នៅលើស្មាយើងឃើញគាត់ដាក់នៅលើស្មាក៏ប៉ុន្តែដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺកាន់កាបូបគាត់ឡើងជាប់គឺគាត់កាន់កាបូបគាត់យ៉ាងជាប់ហើយគាត់ខ្លាចកាបូបខ្លាត់ជ្រុះពីស្មារបស់គាត់ទោះព្រោះថាប្រសិនមកបើទោះជាគាត់ស្ពាយកាបូបនោះនៅនឹងស្មាក៏ដោយក៏វាអាចនឹងរអិលធ្លាក់ដែរប្រសិនមកវាអត់បើយើងអត់កាន់វានោះទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងដើរកាបូបនឹងយោលអញ្ចឹងប្រសិនមកយើងអត់ទប់ឬក៏អត់កាន់វាទេកាបូបអាចធ្លាក់ពីស្មារបស់យើងបានចំណែកដៃឆ្វេងរបស់នារីម្នាក់នោះគឺគាត់ពាក់នាឡិកាដៃអញ្ចឹងនាឡិកាគាត់ពាក់នៅនឹងដៃសម្រាប់មើលម៉ោងដែលនាឡិកាជាទូទៅគឺមាននាឡិកាប្រភេទជាលូតលេខយើងហៅថានាឡិកាអូតូម៉ាទិកនិងមួយទៀតគឺជានាឡិកាមានត្រនិចអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចពាក់ជានាឡិកាលូតលេខឬក៏ពាក់ជានាឡិកាមានត្រនិចជាដើមអញ្ចឹងនាឡិកាយើងជាទូទៅយើងពាក់ដៃឆ្វេងដើម្បីមើលម៉ោងអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែមើលម៉ោងនៅលើនាឡិកាដៃរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រហែលជាប្រញាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយយើងឃើញគាត់ធ្វើទឹកមុខប្រញាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាជិតដល់ម៉ោងឬក៏គាត់ជិតដល់ម៉ោងណាត់អ្វីមួយឬក៏គាត់ណាត់ជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជួបជាមួយនឹងដៃគូការងាររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគៀកម៉ោងពេកដូច្នេះយើងឃើញអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ឬក៏កាយវិការរបស់គាត់មានលក្ខណៈប្រញាប់ដែលយើងឃើញគាត់ដើរបណ្ដើរនិងមើលនាឡិកាបណ្ដើរដោយទឹកមុខប្រញាប់ប្រញាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្តមកទៀតរូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញថានារីម្នាក់នោះគាត់ប្រហែលជារស់នៅក្នុងទីក្រុងព្រោះថាយើងឃើញមានឡានជាច្រើននៅតាមផ្លូវកំពុងតែបើកបរនៅតាមផ្លូវក៏ប៉ុន្តែឡានទាំងអស់នោះគឺมันបានទៅលឿននោះទេគឺទៅមុខអត់លឿននោះទេដោយសារតែវាស្ទះផ្លូវយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅលើចំភៀងផ្លូវមកខាងនៅលើចំភៀងផ្លូវមកខាងយើងឃើញស្រមោលរបស់នារីម្នាក់នោះដែលសារតែយើងមើលពីចម្ងាយដូច្នេះយើងឃើញរូបនារីម្នាក់នោះគឺមានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់កំពុងតែស្ពាយកាបូបហើយរត់បណ្ដើរអញ្ចឹងដៃគាត់មកខាងគាត់កាន់កាបូបស្ពាយនៅនឹងស្មាហើយគាត់កំពុងតែរត់បណ្ដើរដោយអាការៈប្រញាប់ព្រោះថាគាត់ជិះឡានអត់កើតទេឬក៏គាត់ជិះរថយន្តឬក៏គាត់ជិះតាក់ស៊ីអត់បានព្រោះថាស្ទះផ្លូវខ្លាំងពេកអញ្ចឹងឡានទៅមុខអត់រួចនោះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យតាន់ម៉ោងព្រោះគាត់ពុកកំពុងតែប្រញាប់ដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនទៅមុខប្រសិនមកគាត់ចាំឡានគឺវាអាចយូរអញ្ចឹងវាអាចយូរអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ខកម៉ោងបានគាត់អត់អាចណាត់ជួបគេបានតាន់ពេលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែរត់នៅលើផ្លូវវិញគាត់អត់ជិះឡានឬក៏អត់ជិះតាក់ស៊ីនោះទេបន្តមកទៀតរូបភាពទី3នៅក្នុងរូបភាពទី3បន្តពីនារីម្នាក់នោះគាត់រត់បានមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏មកដល់រោងមួយអញ្ចឹងគាត់ឈរនៅខាងមុខរោងមួយដោយគាត់ដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់គាត់ស្ពាយកាបូបហើយដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់គឺទប់កាបូបគាត់យ៉ាងជាប់ដែលគាត់កំពុងតែឈរទៅក្នុងសំឡឹងរោងមួយដែលនៅក្នុងរោងនោះយើងឃើញមានដំបូលប៉ុន្តែអត់មានជញ្ជាំងនោះទេអញ្ចឹងរោងនោះគឺជារោងម៉ូតូឌុបដែលយើងឃើញមានម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងនៅខាងក្រោមរោងនោះហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូកំពុងតែឈរផ្អែកម៉ូតូរបស់គាត់អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីខោជើងវែងពណ៌សហើយគាត់ម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានកង់2ហើយមានមួកការពារនៅលើនោះផងដែរអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដោយនារីម្នាក់នោះគាត់មានអាការៈប្រញាប់ដោយសារតែស្ទះផ្លូវជិះឡានអត់កើតអញ្ចឹងគាត់រត់ដ ពេលដែលគាត់រត់បានមួយផ្លែតមកគឺគាត់បានមកដល់កន្លែងម៉ូតូដុបមួយដែលមានរោងមានដំបូលពណ៌ផ្កាឈូកហើយមានបុរសម្នាក់គាត់កំពុងតែឈប់ផ្អែកម៉ូតូដើម្បីរងចាំម៉ួយឬក៏រងចាំអតិថិជនរបស់គាត់អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានឈប់នៅត្រង់រោងនោះហើយសម្លឹងទៅមើលម៉ូតូដុបដែលមានបុរសម្នាក់នោះកំពុងតែឈប់ផងដែរបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមកដល់រោងកន្លែងម៉ូតូដុបរីរាល់ហើយនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងបុរសដែលពាក់អាវសដៃខ្លីដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់អាចកំពុងតែនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឬក៏អាចនិយាយអំពីថ្លៃឈ្នួលធ្វើដំណើរព្រោះថាបុរសម្នាក់នោះគាត់គឺជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបអញ្ចឹងមុនពេលដែលទៅណាមកណាគឺយើងនៅពេលដែលយើងចង់ជិះម៉ូតូដុបយើងត្រូវតែសួរម្ចាស់ម៉ូតូសិនថាតើគាត់ទៅកន្លែងនេះគាត់យកតម្លៃប៉ុន្មានដើម្បីយើងតថ្លៃអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែតថ្លៃដោយយើងឃើញដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺកាន់កាបូបយ៉ាងជាប់ដដែលចំណែកដៃឆ្វេងកំពុងតែចង្អុលអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់និយាយបណ្ដើរគាត់ចង្អុលបណ្ដើរបានន័យថាគាត់កំពុងតែប្រាប់ទិសដៅដែលគាត់ចង់ទៅទៅដល់ម្ចាស់ម៉ូតូអញ្ចឹងគាត់ចង់នឹងថាតើម៉ូតូដុបនោះឬក៏ម្ចាស់ម៉ូតូនោះគាត់ស្គាល់ទីតាំងនោះដែរឬទេហើយពីកន្លែងនេះទៅដល់ទីតាំងឬក៏គោលដៅរបស់គាត់តើម៉ូតូដុបនោះគាត់យកប៉ុន្មានគាត់យកតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយបណ្ដើរចង្អុលបណ្ដើរធ្វើកាយវិការបណ្ដើរទៅកាន់បុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូចំណែកឯបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ឈរឱបដៃអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ឈរឱបដៃរបស់គាត់ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើមុខសញ្ជឹងគិតអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែគិតថាតើគាត់គួរតែយកតម្លៃប៉ុន្មានដើម្បីស័កសមនឹងប្រវែងឬក៏ចម្ងាយដែលគាត់នឹងជិះទៅគោលដៅរបស់នារីម្នាក់នោះអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់បណ្ដើរគាត់គិតបណ្ដើរដើម្បីយកតម្លៃមួយដែលស័កសមមិនថ្លៃពេកហើយក៏មិនថោកពេកផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី5នៅក្នុងរូបភាពទី5បន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះគាត់បានរៀបរាប់អំពីគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅរួចហើយរៀបរាប់អំពីគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅប្រាប់ទៅដល់បុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះរួចរាល់ហើយបុរសម្ចាស់ម៉ូតូក៏បានគិតមួយសន្ទុះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយអំពីតម្លៃដែលគាត់នឹងយកដើម្បីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងពេលនោះនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងតម្លៃហើយបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ក៏បានយល់ព្រមជួលនារីនោះទៅផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី5នេះយើងឃើញពួកគេទាំងពីរនាក់គឺមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយដោយសារតែនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែប្រញាប់ហើយស្ទះផ្លូវដូច្នេះគាត់ជិះឡានអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ក៏បានមករកម៉ូតូដុបដើម្បីទៅឲ្យបានលឿនព្រោះម៉ូតូដុបតូចម៉ូតូតូចអញ្ចឹងងាយស្រួលជិះជាងឡានហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែរង់ចាំអតិថិជនដើម្បីជិះម៉ូតូដុបរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់មករកគាត់គាត់សប្បាយរីករាយព្រោះថាគាត់អាចរកអតិថិជនបានដូច្នេះគាត់នឹងបានលុយចំណែកនារីម្នាក់នោះគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់អាចទៅតាន់ម៉ោងគាត់សង្ឃឹមថាគាត់ទៅតាន់ម៉ោងមិនខកណាត់នោះទេអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលនៅក្នុងរូបភាពទី5នេះគឺសប្បាយចិត្តដូចគ្នាដោយយើងឃើញទឹកមុខរបស់នារីម្នាក់នោះកំពុងតែញញឹមអញ្ចឹងគាត់ញញឹមហើយសើចសប្បាយចំណែកឯបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បានលើកដៃស្ដាំឡើងដើម្បីជាសញ្ញាថាគាត់យល់ព្រមឌុបនារីម្នាក់នោះទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមគ្នាជិះទៅកាន់គោលដៅផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងតម្លៃមួយហើយបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ក៏បានពាក់មួកការពារឬក៏មួកសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងយើងឃើញមួកគឺមានច្រើនប្រភេទដែលយើងមួកការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងមួយទៀតគឺមួកការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងមួកការពារសុវត្ថិភាពគឺយើងពាក់នៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់ក្បាលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចជិះម៉ូតូលឿនឬក៏មិនប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចដួលអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ក្បាលរបស់យើងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពដែលជាក់ស្ដែងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះគាត់បានពាក់មួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ពណ៌លឿងដែលយើងឃើញមួកសុវត្ថិភាពគឺមានកញ្ចក់មួយសម្រាប់បិទបើកផងដែរព្រោះពេលខ្លះដីហុយពេកយើងពិបាកនឹងមើលផ្លូវដូច្នេះយើងគ្រាន់តែបិទកញ្ចក់អញ្ចឹងដីអាចហុយចូលភ្នែកយើងទេដូច្នេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្លូវស្រឡះអត់មានដីយើងអាចបើកកញ្ចក់បានដើម្បីឲ្យមើលកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ពាក់មួកការពារខ្លួនឯងផងនិងគាត់លើកមួកការពារមួយទៀតទៅឲ្យនារីម្នាក់នោះដោយយើងឃើញដៃស្ដាំរបស់គាត់កំពុងតែចង្អុលទៅកាន់មួកការពារចំណែកដៃឆ្វេងរបស់គាត់គឺកាន់មួកការពារនោះលើកឡើងដើម្បីឲ្យទៅនារីម្នាក់នោះឬក៏គាត់ណែនាំប្រាប់ឲ្យនារីម្នាក់នោះពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬក៏ពាក់មួកការពារដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះគាត់បានលើកដៃឡើងដោយគាត់ថាមិនចង់ពាក់គាត់អត់ចង់ពាក់មួកការពារនោះទេអញ្ចឹង គាត់បានលើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឡើងហើយគាត់បានបិទភ្នែកនិងនិយាយប្រាប់ទៅបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូថាគាត់អត់ចង់ពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនោះទេដោយសារតែគាត់គិតថាផ្លូវនោះគឺជិតនិងគាត់គិតថាมันមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេដូច្នេះគាត់អត់ចង់ពាក់ទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅការពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺថែរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់យើងហើយមិនខុសច្បាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះទេគឺវាខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដូច្នេះប្រសិនបើប៉ូលីសឃើញប៉ូលីសអាចផាកពិន័យយើងបានអញ្ចឹងយើងអាចខាតបង់ប្រាក់ដោយសារតែប៉ូលីសផាកពិន័យដោយសារតែយើងមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី7នៅក្នុងរូបភាពទី7យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឡើងលើម៉ូតូដើម្បីជិះទៅកាន់គោលដៅរបស់គេដែលយើងឃើញបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់អង្គុយខាងមុខហើយគាត់កំពុងតែកាន់ចង្កូតម៉ូតូដោយគាត់ពាក់អាវពណ៌សដៃខ្លីខោសជើងវែងនិងគាត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌លឿងមួយដែលយើងឃើញគាត់កំពុងតែបិទកញ្ចក់អញ្ចឹងមួកសុវត្ថិភាពរបស់គាត់គឺមានកញ្ចក់ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ជិះគាត់អត់ចង់ឲ្យដឹកខ្យល់ឬក៏ដីហុយចូលភ្នែករបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចបិទកញ្ចក់បានដែលកញ្ចក់គឺជាកញ្ចក់ថ្លាដូច្នេះគាត់អាចមើលឃើញឆ្លោះពីក្នុងមួកទៅក្រៅបានអញ្ចឹងវាអត់មានបាំងឬក៏អត់មានប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចមើលបានហើយយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់គឺមានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយផងដែរដែលនៅក្បែរចង្កូតម៉ូតូអញ្ចឹងកញ្ចក់សុវត្ថិភាពយើងហៅថាកញ្ចក់សុវត្ថិភាពគឺជាកញ្ចក់ដែលអាចឲ្យយើងមើលក្រោយបានអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ងាកទេនៅពេលដែលយើងចង់វ៉ាឬក៏ចង់បត់ផ្សេងផ្សេងយើងអត់ចាំបាច់ងាកក្រោយទេយើងគ្រាន់តែមើលទៅតាមកញ្ចក់នោះយើងអាចមើលឃើញអ្វីដែលនៅខាងក្រោយម៉ូតូរបស់យើងបានហើយនៅខាងមុខម៉ូតូគឺមានចង្កៀងមួយអញ្ចឹងជាទូទៅម៉ូតូតែងតែមានចង្កៀងមួយសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវដែលយើងអាចជិះបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលដែលពេលយប់ឬក៏ពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងឬក៏ពេលដែលមានដីហុយខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបើកភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវដូច្នេះគ្រប់ម៉ូតូទាំងអស់គឺតែងតែមានបំភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវនៅខាងមុខនិងនៅខាងក្រោយដើម្បីឲ្យមានអ្នកដែលជិះពីក្រោយយើងមើលឃើញយើងហើយម៉ូតូជាទូទៅគឺមានកង់2គឺអត់ដូចឡានទេឡានគឺមានកង់4ចំណែកម៉ូតូមានកង់តែ2តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញមតបរោះដែលជាម៉ូតូឌុបនោះឬក៏ជាអ្នករត់ម៉ូតូនោះគាត់ជិះខាងមុខរីឯស្ត្រីដែលមានវ័យប្រហែល25ឆ្នាំនោះគាត់ជិះខាងក្រោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ជិះពាក់ឈៀងឬក៏ជិះចំហៀងអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់អង្គុយដែលដាក់ជើងទាំងពីររបស់គាត់មកមកខាងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់ជិះច្រកគៀវទេដែលមនុស្សប្រុសគេជិះពីក្រោយគឺគេជិះច្រកគៀវចំណែកមនុស្សស្រីដោយសារតែគាត់ស្លៀកសំពត់ដូច្នេះគាត់ជិះច្រកគៀវដោយមនុស្សប្រុសអត់កើតទេអញ្ចឹងគាត់ជិះចំហៀងដែលគាត់អង្គុយលើកែម៉ូតូក៏ប៉ុន្តែជើងគាត់ទាំងពីរដាក់មកមកខាងដោយយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះគឺនារីម្នាក់នោះគាត់អង្គុយហើយដាក់កាបូបរបស់គាត់គាត់អត់ស្ពាយទៀតទេគឺគាត់ដាក់កាបូបធំរបស់គាត់នៅលើផ្លូវរបស់គាត់ដោយដៃទាំងពីររបស់គាត់កំពុងតែកាន់កាបូបគាត់យ៉ាងជាប់ដោយខ្លាចជ្រុះឬក៏ដោយខ្លាចធ្លាក់ហើយផ្នែករបស់គាត់គឺសម្លឹងទៅខាងមុខអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់ដើម្បីប្រាប់ផ្លូវទៅដល់ម្ចាស់ម៉ូតូថាត្រូវជិះតាមផ្លូវណាខ្លះបន្តមកទៀតរូបភាពទី8នៅក្នុងរូបភាពទី8យើងឃើញថាម៉ូតូក៏បានជិះនៅតាមផ្លូវដែលយើងឃើញមានឡានជាច្រើនអញ្ចឹងមានឡានជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃធ្វើការដូច្នេះមានមនុស្សច្រើនជិះធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឡានស្ទះឬក៏បើកបរយឺតៗមិនអាចទៅលឿនបាននោះទេដូច្នេះម៉ូតូនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូគឺអាចមានផ្លូវស្រឡះងាយស្រួលជិះដោយសារតែម៉ូតូគឺមានរាងតូចជាងឡានអញ្ចឹងម៉ូតូអាចចាក់តាមប្រឡោះតូចៗបានឬក៏ជ្រែតាមប្រឡោះតូចៗដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី8នេះយើងឃើញបុរសដែលជាម៉ូតូឌុបជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះគាត់បានឌុបនារីម្នាក់នោះឲ្យជិះយ៉ាងលឿនគឺគាត់បានជ្រែឡានពីឆ្វេងមកស្ដាំពីស្ដាំមកឆ្វេងគឺគាត់កិច្ចឡានឲ្យរកផ្លូវស្រឡះដើម្បីជិះឲ្យបានលឿនព្រោះនារីម្នាក់នោះគឺគាត់កំពុងតែប្រញាប់ដូច្នេះហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ត្រូវតែជិះជ្រែផងវ៉ាផងធ្វើយ៉ាងណាលឿនឲ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងគាត់ប្រឹងប្រែងជិះឲ្យបានលឿនដើម្បីកុំឲ្យខកម៉ោងឬក៏ខកណាត់របស់នារីដែលជាអតិថិជនរបស់គាត់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់បានជ្រែឡានទៅឆ្វេងផងទៅស្ដាំផងដើម្បីរកផ្លូវស្រឡះដើម្បីជិះទៅខាងមុខឲ្យបានលឿនបន្តមកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9យើងឃើញនៅពេលដែលគាត់ជិះជ្រែឡានបានបន្តិចក្រោយមកនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចង្អុលប្រាប់ទៅបុរសម្នាក់នោះថាគោលដៅរបស់គាត់គឺនៅខាងមុខដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យបុរសម្នាក់នោះអែបទៅឆ្វេងឬក៏អែបទៅស្ដាំដើម្បី ឲ្យគាត់ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះបុរសដែលជិះម៉ូតូឌុបនោះគាត់បានកំពុងតែអង្គុយកាន់ចង្កូតម៉ូតូហើយបញ្ជាម៉ូតូរបស់គាត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនចំណែកឯនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានលើកដៃឆ្វេងគាត់ឡើងអញ្ចឹងគាត់លើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឡើងហើយចង្អុលទៅខាងមុខដោយចង្អុលប្រាប់ទៅម្ចាស់ម៉ូតូដើម្បីប្រាប់ថាគាត់មកដល់គោលដៅហើយដូច្នេះឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូគាត់រកកន្លែងឈប់ដើម្បីឲ្យនារីម្នាក់នោះគាត់ចុះព្រោះគាត់បានមកដល់គោលដៅដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺនារីម្នាក់នោះគាត់បានលើកដៃឆ្វេងចង្អុលទៅខាងមុខចំណែកដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺគាត់នៅតែកាន់កាបូបរបស់គាត់ដែលនៅលើផ្លូវយ៉ាងជាប់ព្រោះគាត់ខ្លាចជ្រុះកាបូបដោយសារតែកាបូបរបស់គាត់ជាកាបូបធំអញ្ចឹងគាត់អាចបានស្ពាយនៅលើស្មាទេនៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូដូច្នេះគាត់ត្រូវដាក់លើផ្លូវហើយដៃរបស់គាត់ត្រូវតែកាន់កាបូបនោះឲ្យជាប់ប្រសិនបើកាន់អត់ជាប់ទេកាបូបនោះអាចនឹងរអិលធ្លាក់ដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានដូចជាលុយមានដូចជាទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងគឺអាចនឹងបាត់បង់នៅពេលដែលកាបូបនោះជ្រុះពីលើខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏ជ្រុះពីលើម៉ូតូបន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10បន្តពីទទួលបានការប្រាប់ពីនារីម្នាក់នោះហើយបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូដុសគាត់ក៏បានអែបទៅឆ្វេងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានជិះម៉ូតូអែបទៅឆ្វេងអែបទៅរកចិញ្ចាំថ្នល់អញ្ចឹងអំបញ្ញមិញគឺគាត់ជិះនៅកណ្ដាលថ្នល់ដោយសារតែគាត់ប្រញាប់ដូច្នេះគាត់ជិះជ្រែចុះជ្រែឡើងវ៉ាឡានផងហើយនៅកណ្ដាលថ្នល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលជិតមកដល់គោលដៅនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចង្អុលប្រាប់ទៅបុរសម្នាក់នោះថាឲ្យឈប់នៅគោលដៅខាងមុខដោយអែបឆ្វេងអញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានអែបមកខាងឆ្វេងរកមករកចិញ្ចាំថ្នល់ដើម្បីឈប់ព្រោះយើងអាចឈប់ម៉ូតូនៅកណ្ដាលថ្នល់បាននោះទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់បានព្រោះនៅពេលដែលយើងឈប់នៅកណ្ដាលថ្នល់វាអាចធ្វើឲ្យឡានឬក៏ម៉ូតូផ្សេងទៀតមកបើកមកបុកពីក្រោយដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ឈប់យើងត្រូវតែស៊ីញ៉ូឆ្វេងឬក៏ស៊ីញ៉ូស្ដាំហើយអែបមកឆ្វេងឬក៏អែបទៅស្ដាំតាមដែលយើងចង់ឈប់ព្រោះថាពេលខ្លះយើងត្រូវគោលដៅរបស់យើងគឺនៅខាងឆ្វេងដៃហើយពេលខ្លះគោលដៅគឺនៅខាងស្ដាំដៃដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចង់ឈប់ឬក៏អែបទៅឆ្វេងឬក៏អែបទៅស្ដាំយើងត្រូវវាយស៊ីញ៉ូឬក៏យើងបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃដឹងថាយើងចង់ឈប់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់បានអែបមកឆ្វេងដោយសារតែនារីម្នាក់នោះគាត់ឲ្យបរិសុទ្ធតែជាម្ចាស់ម៉ូតូអែបមកឆ្វេងព្រោះថាគោលដៅរបស់គាត់គឺនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបរិសុទ្ធម្នាក់នោះគាត់ក៏បានឈប់ម៉ូតូនៅខាងឆ្វេងដៃនៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ខាងឆ្វេងហើយគាត់បានទម្លាក់ជើងម្ខាងរបស់គាត់ដាក់ទៅលើដីព្រោះថាដោយសារតែម៉ូតូមានកង់ពីរដូច្នេះវាអត់អាចទប់លំនឹងជាប់នោះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម៉ូតូនឹងយើងត្រូវដាក់ជើងម្ខាងរបស់យើងជាន់ទៅលើដីឬក៏ដាក់ជើងទាំងសងខាងជាន់ទៅលើដីនៅពេលដែលយើងឈប់ម៉ូតូព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ទេវាអាចនឹងដួលដោយសារតែម៉ូតូមានកង់ពីរអញ្ចឹងវាអត់អាចទប់លំនឹងជាប់នោះទេបន្តមកទៀតរូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនារីបុរសម្នាក់នោះគាត់បានឈប់ម៉ូតូរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានហក់ចុះពីលើម៉ូតូភ្លាមផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បានប្រឡែងដៃចង្កូតទាំងពីរនៃម៉ូតូរបស់គាត់ដោយគាត់ដាក់ដៃនៅម្ខាងនៅលើកែបខាងក្រោយហើយជើងម្ខាងរបស់គាត់គឺទម្លាក់ចុះមកដីដើម្បីទប់ម៉ូតូកុំឲ្យដួលចំណែកឯនារីម្នាក់នោះគឺគាត់បានលោតចេញពីលើកែបម៉ូតូដោយគាត់លោតចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងឃើញដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺកាន់កាបូបយ៉ាងជាប់ហើយជើងទាំងពីររបស់គាត់គឺលោតចុះមកក្រោមដែលជាន់នឹងដីដែលគាត់លោតចេញពីម៉ូតូដែលសារតែម៉ូតូខ្ពស់ជាងគាត់បន្តិចដូច្នេះជើងគាត់អត់ដល់ដីទេអញ្ចឹងដើម្បីចុះពីលើម៉ូតូបានគាត់មានតែលោតចេញពីម៉ូតូដែលយើងឃើញបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ក៏បានងាកមើលនារីនោះផងដែរដែលសារតែគាត់ខ្លាចនារីម្នាក់នោះគាត់លោតចុះហើយដួលឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះគាត់បើកកញ្ចក់គាត់ហើយអង្គុយមើលនារីម្នាក់នោះនៅពេលដែលគាត់ចុះពីម៉ូតូរបស់គាត់ព្រោះគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលប្រសិនបាននារីម្នាក់នោះគាត់ចុះហើយដួលអញ្ចឹងគាត់អាចរត់ទៅជួយនារីម្នាក់នោះបានឬក៏គាត់ខ្លាចថាពេលដែលគាត់ចុះពីម៉ូតូទៅអាចមានឡានឬក៏មានម៉ូតូដែលជិះខាងក្រោយមកប៉ះឬក៏មកគៀគាត់ដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នោះមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយគឺទើបនៅពេលដែលនារីម្នាក់នោះគាត់ចុះពីម៉ូតូបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់បានតាមមើលនារីម្នាក់នោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះគាត់ចុះពីលើម៉ូតូហើយគាត់ក៏បានលូកដៃចូលទៅក្នុងកាបូបធំរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់យកកាបូបធំរបស់គាត់មកស្ពាយនៅលើដៃស្ដាំវិញដដែលអញ្ចឹងគាត់បានស្ពាយនៅលើស្មាស្ដាំហើយយកដៃស្ដាំគាត់ទប់កាបូបចំណែកដៃឆ្វេងរបស់គាត់គឺគាត់កំពុងតែយកកាបូបលុយលូកយកកាបូបលុយចេញពីកាបូបធំរបស់គាត់ដែលយើងឃើញកាបូបលុយរបស់គាត់គឺមានពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់គោលដៅជាទូទៅយើងតែងតែឲ្យលុយទៅដល់អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី12នេះគឺនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែដកយកកាបូបលុយចេញពីកាបូបធំដើម្បីឲ្យលុយទៅកាន់ម៉ូតូឌុបដោយម៉ូតូឌុបគាត់អង្គុយនៅលើម៉ូតូគាត់ធម្មតាហើយក្បាលរបស់គាត់គឺពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគាត់អង្គុយចាំយកលុយពីអតិថិជនដែលជានារីម្នាក់នោះដោយគាត់យកតម្លៃទៅតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយគ្នានៅពេលមុននៅពេលដែលគាត់ឡើងជិះម៉ូតូដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមកដល់គោលដៅនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដកយកកាបូបលុយរបស់គាត់ចេញពីកាបូបធំដើម្បីឲ្យលុយទៅកាន់បុរសដែលជាម៉ូតូឌុបនោះបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី13នៅក្នុងរូបភាពទី13យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ដកយកកាបូបលុយមួយហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកលុយចេញពីកាបូបលុយរបស់គាត់ហើយហុចទៅឲ្យបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូឌុបនោះអញ្ចឹងយើងឃើញដៃឆ្វេងរបស់នារីម្នាក់នោះគាត់បានហុចលុយមួយសន្លឹកទៅឲ្យបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូឬក៏ដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដោយគាត់ឲ្យបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលប៉ុន្តែដោយសារតែលុយនោះគឺជាលុយជាប់អញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយរាយដោយសារតែនារីម្នាក់នោះគាត់អត់មានលុយរាយដូច្នេះគាត់ក៏បានហុចលុយមួយសន្លឹកទៅឲ្យបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនោះដោយគាត់ហុចបណ្ដាលនិងនិយាយទៅកាន់បុរសម្នាក់នោះបណ្ដាលថានេះជាលុយថ្លៃឈ្នួលម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ក៏បានងាកមករកនារីម្នាក់នោះដោយសម្លឹងមុខនារីម្នាក់នោះហើយសម្លឹងបណ្ដាលដៃរបស់គាត់ទទួលយកលុយបណ្ដាលពីនារីម្នាក់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបំពេញការងារចប់អតិថិជនត្រូវតែឲ្យលុយទៅដល់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូនៅពេលដែលដល់គោលដៅយើងត្រូវតែឲ្យលុយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដោយសារតែអ្នករត់ម៉ូតូឌុបគឺគាត់រត់ឌុបយើងដើម្បីរកលុយឬក៏ដើម្បីរកប្រាក់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី13នេះនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានឲ្យលុយទៅកាន់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបបន្ទាប់ពីគាត់មកដល់គោលដៅរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី14នៅក្នុងរូបភាពទី14ដែលសារតែនារីម្នាក់នោះគាត់អត់មានលុយរាយដូច្នេះបរិនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានឲ្យលុយជាប់ទៅឲ្យបរិះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូឌុបអញ្ចឹងដែលសារតែតម្លៃលុយនោះគឺវាច្រើនជាងអ្វីដែលបរិះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូឌុបត្រូវយកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអាប់លុយទៅឲ្យនារីម្នាក់នោះវិញដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី14នេះគឺនៅពេលដែលបរិះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះគាត់បានទទួលយកលុយពីនារីម្នាក់ដែលជាអតិថិជនរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកកាក់ឬក៏សេនមកអាប់ឲ្យនារីម្នាក់នោះវិញដោយសារតែវានារីម្នាក់នោះគាត់ឲ្យលុយទៅលើសចំនួនឬក៏លើសតម្លៃនៃការជិះម៉ូតូឌុបដូច្នេះប្រសិនបើយើងអត់លុយរាយយើងឲ្យលុយជាប់ទៅគេហើយលុយរបស់យើងគឺច្រើនជាងតម្លៃនៃអ្វីដែលយើងបានទិញឬក៏តម្លៃនៃម៉ូតូឌុបដែលយើងបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់ម៉ូតូគាត់តែងតែអាប់លុយមកឲ្យយើងវិញដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺបន្ទាប់ពីបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូឌុបគាត់បានទទួលយកលុយពីនារីម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បានយកលុយមួយចំនួនឬក៏កាក់មួយចំនួនអាប់ត្រឡប់ឲ្យនារីម្នាក់នោះវិញដែលយើងឃើញគាត់កាន់លុយនៅដៃឆ្វេងហើយដៃស្ដាំគាត់ទម្លាក់កាក់ទៅឲ្យនារីម្នាក់នោះអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានលើកដៃរបស់គាត់ទទួលយកប្រាក់អាប់មកពីបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូវិញផងដែរដែលយើងឃើញគាត់លើកដៃឆ្វេងដើម្បីទទួលយកប្រាក់អាប់អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឲ្យលុយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយម្ខាងឲ្យលុយម្ខាងទៀតទទួលយកប្រាក់អាប់អញ្ចឹងលុយដែលយើងអាប់មកពីលុយធំលុយជាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងដែលយើងឲ្យលុយធំឬក៏លុយជាប់ទៅហើយគេមានប្រាក់រាយត្រឡប់មកវិញយើងហៅថាលុយអាប់អញ្ចឹងនារីម្នាក់នេះនៅក្នុងរូបភាពទី14គឺគាត់កំពុងតែទទួលលុយអាប់បន្តមកទៀតរូបភាពទី15នៅក្នុងរូបភាពទី15យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបានទទួលលុយនិងប្រគល់លុយឲ្យគ្នារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបុរសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូគាត់ក៏បានបត់ម៉ូតូរបស់គាត់ត្រឡប់ក្រោយអញ្ចឹងគាត់បានបត់ម៉ូតូត្រឡប់ក្រោយដើម្បីទៅរកទីតាំងឬក៏គោលដៅរបស់គាត់វិញដោយយើងឃើញអំបញ្ញមិញគឺគាត់ចតនៅខាងឆ្វេងឬក៏គាត់ចតនៅគាត់ឈប់នៅចិញ្ចើមថ្នល់ម្ខាងអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ត្រឡប់ក្រោយនៅកន្លែងដដែលគឺបានន័យថាគាត់ជិះបញ្ច្រាស់ផ្លូវអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេដូច្នេះគាត់ត្រូវតែជិះឆ្លងផ្លូវដើម្បីមកចិញ្ចើមថ្នល់ម្ខាងទៀតដើម្បីទៅជិះត្រឡប់ក្រោយដោយសារតែជាទូទៅប្រទេសនីមួយនីមួយការធ្វើចរាចរណ៍តែងតែប្រកាន់ឆ្វេងឬក៏ប្រកាន់ស្ដាំដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងជិះប្រកាន់ស្ដាំអញ្ចឹងយើងអាចជិះខាងឆ្វេងណៃបាននោះទេប្រសិនបើយើងជិះខាងឆ្វេងណៃគឺខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើយើងជិះឆ្វេងណៃវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែយើងជិះបញ្ច្រាស់ផ្លូវអញ្ចឹងយើងត្រូវជិះខាងស្ដាំណៃជានិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកនៅក្នុងរូបភាពនេះប្រហែលជានៅប្រទេសថៃព្រោះថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់ឆ្វេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើចរាចរណ៍គឺគេជិះបើកបរនៅខាងឆ្វេងដៃដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញរូបភាពទី15នេះ គឺបរិះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះគាត់បានជិះមកខាងឆ្វេងដៃគាត់បានបើកម៉ូតូរបស់គាត់បត់មកខាងឆ្វេងដៃដើម្បីជិះត្រឡប់ក្រោយទៅវិញចំណែកឯនារីម្នាក់នោះគាត់នៅពេលដែលគាត់ឲ្យលុយទៅដល់ម៉ូតូឌុបរីរាល់ហើយគាត់បានមើលនាឡិការបស់គាត់ម្ដងទៀតដោយគាត់ដើរបណ្ដើរនិងមើលនាឡិកាបណ្ដើរហើយលើកនេះគឺគាត់មានទឹកមុខញញឹមដោយគាត់មានទឹកមុខញញឹមដោយគាត់គិតថាគាត់មកតាន់ម៉ោងឬក៏គាត់តាន់ម៉ោងណាត់ដែលយើងឃើញដៃរបស់គាត់កំពុងតែលើកឡើងដៃឆ្វេងរបស់គាត់លើកឡើងដើម្បីមើលនាឡិកាហើយដៃស្ដាំរបស់គាត់គឺទប់កាបូបធំរបស់គាត់ដែលស្ពាយនៅនឹងស្មាអញ្ចឹងគាត់មើលនាឡិកាបណ្ដើរគាត់ញញឹមបណ្ដើរដោយសារតែគាត់អត់យឺតម៉ោងនោះទេបន្តមកទៀតរូបភាពទី16នៅក្នុងរូបភាពទី16យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ចុះពីលើម៉ូតូហើយគាត់ក៏បានដើរសំដៅមករកហាងកាហ្វេមួយដោយនៅក្នុងនោះយើងឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់កំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរចូលមកតាមខ្លោងទ្វារឬក៏តាមមាត់ទ្វារហាងដោយយើងឃើញនៅក្បែរមាត់ទ្វារនោះគឺមានរូបថតព្យួរជាច្រើនដែលរូបថតទាំងនោះអាចជារូបគំនូរឬក៏ជារូបថតដែលគេដាក់តាំងលម្អនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់គេអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់បានដើរចូលតាមទ្វារហើយគាត់ដើរមកដល់គាត់លើកដៃម្ខាងឡើងដើម្បីហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់លើកដៃឆ្វេងរបស់គាត់ឡើងរីឯដៃស្ដាំគឺគាត់នៅតែទប់កាបូបដែលស្ពាយនៅនឹងស្មាចំណែកឯយើងឃើញមានបុរសម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអីនៅលើនឹងតុកនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះផងដែរតែបុរសម្នាក់នោះគាត់ពាក់អាវដៃខ្លីពណ៌លឿងស្លៀកខោជើងវែងពណ៌សហើយនៅលើតុករបស់គាត់គឺមានកែវកាហ្វេចំនួន1អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ណាត់ជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះដើម្បីមកញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីការងារឬក៏អំពីការសិក្សាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកដល់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានលើកដៃឡើងដើម្បីជាសញ្ញាហៅគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងឃើញបរិះដែលជាអ្នកអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេនោះគឺគាត់លើកដៃទាំងពីរឡើងហើយគាត់ញញឹមបានន័យថាគាត់សប្បាយរីករាយដែលតែគាត់ឃើញនារីម្នាក់នោះដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកតាន់ការណាត់ហើយនៅក្បែរតុករបស់បរិះម្នាក់នោះយើងឃើញមានតុកាហ្វេចំនួន1ទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាហាងកាហ្វេនោះគឺមានតុកច្រើនដែលដាក់នៅក្បែរគ្នាដែលយើងឃើញមានតុកចំនួន1ទៀតដែលនៅក្បែរនោះហើយមានកែវកាហ្វេនៅលើតុកនោះផងដែរអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់មកហាងកាហ្វេដើម្បីញ៉ាំកាហ្វេជជែកគ្នាអំពីរឿងការសិក្សាអំពីការងារផងដែរដោយយើងឃើញពួកគេគឺមកទាន់ម៉ោងបានន័យថាពួកគេអត់មកយឺតជាងម៉ោងណាត់នោះទេអញ្ចឹងពួកគេណាត់គ្នាម៉ោងប៉ុន្មានពួកគេមកម៉ោងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអត់មាននរណាម្នាក់យឺតនោះទេទោះបីជាស្ទះផ្លូវក៏ដោយអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះដោយសារតែស្ទះផ្លូវខ្លាំងពេកហើយគាត់ខ្លាចមកខកការណាត់ឬក៏ខ្លាចមកយឺតដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរត់និងជិះម៉ូតូឌុបដើម្បីមកហាងកាហ្វេជួបនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យយឺតម៉ោង